Český rozhlas Vltava uvádí cyklus Momenty. Vypráví režisér a filmový organizátor Fero Fenič.
Sám zpětně zjišťuji, že to vše, co jsem v životě dělal a dělám, bylo dané skutečně jako mojí genetickou výbavou, kterou mi moji rodiče a to prostředí taky dalo. Rodiče tím, že to byli takový sice obyčejní zemědělci, ale lidi, kteří byli věřící, kteří mě naučili jedné věci, že v životě nemám čekat, že mi někdo pomůže, nemám se spoléhat na stát nebo na jiné osoby, že svůj život každý držíme ve svých rukách my sami. Mě rodiče nikdy nesměřovali, kým a čím mám být. To znamená, nechápali, proč jako dítě jsem začal psát nějaké básničky, nebo pak jsem psal nějaké větší věci a dokonce mi to zveřejňovali v nějakých dětských časopisech, že jsem vyhrával nějaké talentové soutěže literární. Nerozuměli tomu, protože oni kromě Bible nečetli žádnou knížku. Neměli jsme doma knihovnu. Takže já jsem neměl intelektuální zázemí, které vlastně měli skoro všichni moji spolužáci pak na FAMU, ale i předtím na filozofické fakultě. Na druhé straně jsem byl nedotčený jinými jaksi názory. Já jsem si ke všemu musel najít svoji cestu. Já jsem vlastně přišel do období, kdy začínala normalizace. Byl jsem na přijímačka na jaře 69 a od září 69 jsem nastoupil. Takže jsem zažil ten strašný přerod a to v té podobě, že najednou většina pedagogů začala odcházet, byli vyhozeni, protože žurnalistika začala být vnímána jako politikum. A já jsem zažíval velké zklamání. To zklamání přispělo k tomu rozhodnutí to opustit. By to bylo velice riskantní, protože před mnou byla povinná vojenská služba a odchod ze školy znamenal nástup na 2 roky na vojnu. Mezitím mi zemřel táta v 18 letech vlastně. Tak jsem měl pocit, že film mi dává větší prostor, že tím, že můžu to, co chci říct, nebo o čem chci povídat, že můžu doplnit obrazem, tak řeknu víc, protože jsou věci, které slovy neřeknete, nebo kde slovo působí tvrdě, násilně. Maminka, ona vůbec jako nepřipisovala vůbec žádný význam tomu, co já dělám. Ten přístup toho, že mě drželi při zemi, abych nespichnul, abych si něco o sobě nemyslel, nejlépe dokazuje to, že ty moje výstřižky, které já jsem, to jsem jedinkrát tehdy na maminku křičel a plakal jsem, že moje výstřižky, které jsem si všechny zhromažďoval, to byl můj první článek, který jsem napsal si v 10 letech do Východoslovenských novin, tak ona jednou našla sáček plný papíru a hledala zrovna papír, protože potřebovala zapálit v kuchyni, kde normálně se to bylo dříve, tak zapálila to těmato méma výstřižkami, která matka na světě by to udělala. A moje maminka to absolutně bez nějakých zábran, bez toho, aby přemýšlela, ona tomu nepřipisovala žádný význam. Takže to byl ten přístup k mé osobě a k mé tvorbě. Stejně jako si pamatuju celý život. Otázku mé matky, když jsem ji oznámil, že jsem byl přijatý na filmovou fakultu do Prahy a budu režisér, se na mě koukala chvíli a začala plakat. Říkala mi, Bože, co s tebou bude? Lidi potřebují lékaře, potřebují učitele, kněze. Řekni mi, kdo potřebuje režiséra? Právě před časem se mě někdo ptal, proč jsem třeba přestal režírovat, když jsem byl považován za určitý talent. Jsem se dost vymykal a tím, co jsem tehdy v těch podmínkách natočil, jsem nějak vyvolával pozornost a já jsem si uvědomil, že vlastně já celý život se snažím dokázat své matce, že někdo mě potřebuje tím, co dělám. To je až neuvěřitelné, co všechno v sobě neseme z té výchovy, jak se to v nás někde v podvědomí usadí. V podstatě proto jsem vlastně vytvořil dílnu, kde pracoval přes 200 režisérů a celá generace tvůrců, tehdy třeba z těch 60. let, měla tady jediný prostor, kde mohla pracovat a další věci, protože jsem udělal festival. To všechno bylo pro lidi. Jsem upozadil sebe jako režiséra. Dal jsem jim možnost seberealizace, protože pro některé to byla jediná možnost tehdy v té době, kdy všechno zaniklo, když nebylo nic. Rozpadly struktury Barandova, Krátkého filmu a tak dále. A vedle toho taky jsem dal některým, kteří začínali, dělali u mě. V červnu 92 jsem tehdy České televizi, předložil nám na cyklus Gen a pamatuju si, že si mě předvolali na nějakou explikaci, byl tam vedení a já jsem jim tehdy říkal, že považuji to za důležité, nutné, protože si myslím, že do roka se rozpadne Československo a že to bude velmi příhodné, že tahle země, tento národ potřebuje si jaksi napravit svoje hodnoty, že jsou tady Češi, o kterých nikdo neví a kteří ve skutečnosti tento národ velmi významně posouvají a že třeba vlastně vytvořit jakési vzory, prototypy pro lidi různých oborů. A tehdy se nejméně půlka té společnosti strašně začala smát a tam říkal ten člověk, no pan Fenič ví, co tady zatím nikdo v této zemi neví, jako věštec, skutečně jste zábavný. A byl tam jeden člověk, programový ředitel, říkal, ten nápad stojí za to vytvořit. Nakonec to bylo povoleno a v srpnu, nebo když se setkali Mečiar s Klausem a se domluvili na rozpadu republiky, taky si vemte, že Fabio a já jsme byli první soukromá firma, která tehdy prorazila na veřejnoprávní obrazovku, takže se mohlo skutečně 1. ledna odvysílat první díl, na který se dívalo asi historicky nejvíce lidí, přes 5 milionů lidí. Žádný dokument asi v historii televize od vzniku takovou pozornost neměl. A to pomáhlo třeba tomu, že český dokument nikdy neměl, nemá, nevím, jestli ještě bude někdy mít takovou pozici, jak měl v těch dobách existence Fabia, protože je to velká rarita. Já jsem měl ve smlouvě od roku 92 po celou dobu tvorbu, že naše pořady musí být premiérovaný na prvním programu a v hlavním vysílacím čase prime time mezi 20 a 21.30. Já mám k české kinematografii takový, bych řekl, opatrný přístup. Z mého pohledu já nacházím strašně málo filmů, které si chci pustit po druhé. Dokonce jsou filmy, které ani nemám potřebu vidět, nebo se podívám chvíli a vím, že mě to nezajímá. Zdá se mi, že stále převládá kvantita nad kvalitou, stále chybí tady vedle velmi pracovitého a pro mě až obdivně schopného Jana Žebejka, takové osobnosti typu Věry Chytilové nebo Jiřího Menca nebo Miloše Formana, takový ty tahovny, kteří by tu kinematografii posouvali dál, kteří by občas přišli s podnětem, u kterého se mi na chvilku pozastaví dech. Nevidím tady skutečně významné kinematografické počiny, které by přesahovaly naši lokalitu. To je velmi nebezpečné zůstat jen takovém sebe zalíbeném tady hodnocení, že tady v Čechách to někoho zajímá. Pro mě prostě to je málo. Mám takový mindrák vlastně s tou novou vlnou. Ta nová vlna v 60. letech, to bylo to, co mě přivedlo vlastně k mé odvaze jít na FAMU, protože v Prašově bylo jedno kino Úsvit. Jsem tam začal, nevím, z vlastního nějakého podnětu chodit asi v 15 letech. Někdy jsem tam sedával v kině jenom s dvěma diváky, protože na takovém malém městě prostě ty některé filmy nebyly atraktivní pro tu masu. A tam jsem vlastně poznal českou novou vlnu, Ráčka, Pasera, Němce, Chytilovo, Formana. To mě hodně tehdy ovlivnilo právě to vyznávání té reality, té skutečnosti, té pravdivosti. Mě nakonec vedlo, že když jsem se rozhodoval mezi dvěma režiemi, které se studují, když nechápu, proč se to dělí na dvě režie, protože dneska českému filmu dominují režiséry, kteří vystudovali dokument, Jan Svěrák, Jirena Pavlásková, Filip Brenč, to všechno dokumentaristé, tak jsem se rozhodl pro ten dokument. Ale jsem byl pak šťastný, že jsem se dostal právě na dokument, protože tam je právě tehdy i v té době normalizace, když se zpětně díváte, tak to byla taková nejslušnější a nejnormálnější katedra, kde taky vznikaly vlastně jediné filmy, které se dají i dneska promítat, co vlastně dokumenty z té doby, protože dokument má tu přidanou hodnotu, že cena hodnota dokumentu může v čase růst, zatímco u těch hraných snímků ty stárnou rychleji. Mě mezi mladými v poslední době zaujal jedině slovenský režisér, který působí v Čechách, Blaško. Jeho poslední věci, co dělal i v televizi, mají obsahový, emocionální náboj, který jim dává přesah i mimo naši lokalitu. Byl jsem v velmi blízkém kontaktu s Hanou Hegerovou, svým způsobem celý život se vyhýbala tomu, aby odkryla některé události, s kterými byla postižena celoživotní, počínají fašistickou minulostí jeho otce, až konče jejím vězením na pankráci a tak dále. třikrát měnila svoje jméno, aby ty stopy nějak zakryla. Její příběh je strhující, v podstatě je to příběh jedné doby. Já jsem měl točit o Haně Hegerové v 80. letech takový její hudební portrét pro slovenskou televizi. K tomu nedošlo, protože se to prolnulo s dobou, kdy já jsem byl vyhozen z Koliby a tím pádem nebylo možné, abych já v slovenské televizi točil. A Hana Hegerová se postavila za mě a řekla, že teda, že když já jsem to připravoval, takže ona trvá na tom. A tehdy tento její postoj vedl k tomu, že se z nás stali velký přátelé, protože mě to velmi dojalo. Za mě se nikdy nikdo do té doby nepostavil. Tohle byla ta hrdost mého táty, který nikdy nikoho o nic nežádal. Protože já jsem taky měl problém s těma granty. Pro mě to byl problém i teďka o to žádat. Ale všichni mi říkali, ne, jako na to máš právo, to je vynikající projekt, kdo jiný by měl dostat, myslím, co se týče tématu. To už neberu, že třeba člověk by si tajně doufal, že třeba, i kdybych měl blbej projekt, tak někdo by řekl, no ale ten člověk tolik toho udělal tady pro dokument, pro den, tak mu dejme šanci, aby se znovu vrátil k režii. Jo, aspoň z toho hlediska podívejme se, co teda nám neukázal, že to byl prostě slušné, že se tohle dneska neexistuje, ani taková ta sounáležitost, pocit těch lidí, co tam sedějí, filmařů k tomu druhému, mají nějaký bodový systém a ten jim řekl, že prostě Hegerová nemá být natočená. Já se tím sám zhromažuji materiál, takže se mi povedlo dostat k lidem, kterých nikdo ani rodina nevěděla. S pomocí autora jsem objevil pána 94 letého, který byl prvním láskovaný Hegerové. Je to už generace, která mizí, takže sbírám materiály, točím aspoň rozhovory s těma lidma, svědectví, si sám zhromažďuji prostě s jiným kameramanem na svoje náklady, jezdím na Slovensko. Říkám, že prostě pokud by ten film nevznikl, takže tady zachovám nějakou dokumentaci, která pro kohokoliv, kdo by chtěl ještě udělat film, bude důležitá, protože už ji nikdo jiný nevytvoří. To je na tom ten pocit zodpovědnosti, že neznám nikoho, kdo by tohleto vytvořil.
Cyklus Momenty poslouchejte ve vysílání a na webu Českého rozhlasu Vltava nebo v aplikaci Můj rozhlas. Autorka Iveta Demeterová. Zvukový mistr David Dibelka.